kun radio sagale americati radio sagale america witata kabya gejmaatat gelgene keessa salama awolakka ajel kabya gesa sadit meter bandi digdemishon isodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel kaba
alaajo hadalaga teebulu ummati biya feesa gerte dalaga teejuru o teebula dafsa bulan baraton hojjetoni mootumma even hojjetoni mootum even video arra yo biya siiti hindirmanne seenan akisaan gaafatu taamus jechu
hirira arra saati kanatti awaan noromo magalale united states addadarra walittu dufe magalani orkeessa waajjira tokkumma mootum moota duratti geggeessa jirurra kafudatame daggeeffatoota keenya soran achitti argame hordofaa jira horuudha booda ballinaan itti deebina fagoofdhiyoodha raadiyoo saatelaayiti naayil saatiif interneetiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan akkam ooltan jaallatamoo daggeeffatoota keenya jimaatamajji 15 bara 2000 kudaja akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajji jaa bara 2008 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu yuunaayitid isteetsi gaaffii hawaasni Oromoo dhiyeessu ilaalcha argachuu qaba jedhe.
Hiriirri mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa ture ammallee ittuma fufee jira. Rargee lixaa masalaa keessatti immoo reeffi barataa tokko argame jedhamee jira. Qophii addaa qabnu keessatti dhiyeessina. Qophiilee keenya maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara tujubeettan sin deebisa.
Yuunaayitid isteetsi Itiyoophiyaa keessatti sagalee mormii kan sagalee mootummaarraa adda ta'e ukkaamsuun hoogganoota dhaaba siyaasaa hidhuu dabalee itti fufuun akka mootummaa isaa yaaddessu ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira. Hidhamuun hoogganoota kanaa immoo rakkoo siyaasaaf quuqqaa ummanni Oromoo qabu ibsachuuf marii silaa baay'ee barbaachisaa ta'e irratti bishaan qorraa naqaa jedha ibsi kun. Mootummaan Itiyoophiyaa baatii muddee keessa hawaasa dhimma kanaan hubame wajjin marii akka deemsisu dubbate ni deeggarra ka jedhu ibsi kun mariin kun akka bu'aa buusuuf garuu qaamni irratti hirmaatu hundi ilaalcha isaanii walabaan ibsachuu qabu jedhee jira. Akka mootummaan Itiyoophiyaa sagalee lammiisaa ukkaamsurraa of qusatuuf mirga dhala namaa seerri biyyattii lafa kaa'e kanneen akka mirga karaa nagaa walitti qabamu, mirga barreessuuf akka adda addummaa saba biyyattii keessa jiranitti, mirga yaada ofii walabummaan dubbachuu kabaju ammas irra deebinee jabeessinee waamicha dabarsinaa jedha ibsi waajjira ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi biraa ba'e kun. Mirga isaanii waan fayyadamaniif lammiilee hidhaman hoogganoota dhaaba siyaasaaf gaazixeessota dabalate akka hiikamanis gaafatee jira. Amajjii 12 bara 2016 dhaabbati dimokiraasummaa uummata Oromoo maastar pilaanii Finfinnee guutummaan dhaabachuu labsuun isaan yaadatama. Ibsa akkasii mootummaa biraa ba'uun yeroo hedduun jiru. Kunis mormitoota kanneen akkaan fincilaa turaniif injifannoodha. Garuu Oromiyaa tasgabbeessuuf baay'ee yeroon isaa darbee jechuudhaan gareen mirga namaa Human Rights Watch ibsa har'a baaseen beeksiseera. Human Rights Watch ibsa isaa itti fufuudhaan mormitoonni kun duraan magaalaa Finfinnee babal'isuu maqaa jedhuun qonnaan bultoota hirpha utuun baasiniif qe'ee irraa buqqisuu isaa jedhu mormuu isaaniin humnoonni mootummaa rasaasa jamaa walitti qabee hidhuuf darara hamaadhaan deebii kenne. Hiriirtonni kun hedduun nagaan hiriiranis mootummaan garuu humnammaa ba'aadhaan deebii kennuun aarii hamaa mootummaa irratti akka belbelche sababaaf ta'ee jedha Human Rights Watch. Labsiin dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kun ba'us humnoonni mootummaa ajjeechaaf jamaa keessuma barattoota yuunivarsiitii walitti qabanii hidhuu hin dhaamne. Mootummaanis karoora maastar pilaanii sana dhaaba ka jedhu ilaalchisee shakkii qabaachuu dubbatu kanneen mormii dhiyeessan. Ibsi sun ba'us dhiisus mootummaan imaammata isaa kamisoomaa ittiin jedhee bu'uuraa jijjiiru malee qonnaan bultoonni dachii irraa buqqa'uun itti fufaa jedha Human Rights Watch. Hanga mootummaan hawaasa dhimmootii misooma keessatti michuu godhatee abbaa qabeenyaa dachii ta'uusaaf mirgi isaa eegamu mormiin ammayyuu itti fufuu malaa jedha ibsi kun. Gabaabaadhumatti jedha xumuraan xumurarratti ibsi Human Rights Watch mootummaan haala jiru tasgabbeessuu yoo fedhe kanneen hidhamanii jiran hiikuu akka jalqabu yaadachiise. Kanneen ajjechaa raawwatan irratti qorannaa gadi fagoon akka geggeeffamu dhiittaawwan mirga namaa kabroon akka qoratamu gaafate uummata Oromoo irratti yeroo dheeraadhaa qabee dhiittaa mirga namaa geggeessamaa ture amma mormii hamaa kana kan dhaqqabsiise gurra itti qabee dhaggeeffachuu qabaa jedha Ibsi Human Rights Watch har'a baase kun. Gareen finxaaleeyyii Al-Shabaab maadhee waraanaa humnoota gamtaa Afrikaa kan El Adee jiru haleeluu isaanii jiraattonni naannoo Geedoo dubbatanii jiran pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaas kana mirkaneessaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akkuma duraan dubbadhe lammiiwwan Oromoo magaalaalee Yuunaayitid Isteets adda addaa keessaa walitti dhufan magaalaa Niyuyoorkii keessatti hiriira geggeessaa jiru. Hiriirri kun waajjira haadha akka tokkummaa mootummootaa isa magaalaa Niyuyoorkii jiru duratti kan geggeessamaa jiru. Suuraan kana gabaasuudhaaf jecha achitti argamee jira. Mee isarraa haa dhageenyu. Kunoo daandiirra jira.
Nama akkuma beektu Niyuyoorkii jirra. Niyuyoorkii keessatti United Nations Head Office yookaan ammoo waajjirri guddaa tokkummaa mootummootaa fuuldur jirra. Nama Oromoo hedduutti armaan dhufeetiin hiriira ba'u jira. Hagii wanti guddoon jechuu jiran keessaa hagii tokko maal jedhanii Oromoo ajjeesuun haa dhaabbatu, Oromoo hidhaatti guuruun haa dhaabbatu, tokkummaa mootummoota Itoophiyaa qarqaaruu haa dhaabuuti, tokkummaa mootummoota yoo mootummaa Itoophiyaatti ergaa jabduu dabarsuu qabaa jedha. Hiriir kan akkuma beektu hawaasa Oromoo North America yookaan ammoo Ameerikaa gama kaabaa jiru tabbi guddaan qopheesse major hiriir kan qopheesse keessaa tokko nama tokko dubbisuu jira. Kanaa kan kanatti na tumba kaayoo hiriir kana natti hin gabaasu.
Maqaan kiyya afaan taatetu jedhama. Ani barreessaa waldaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaati. Kaayoon hiriira kanaa inni guddaan yeroo ammaa kanatti biyya keenya keessatti Oromiyaan dhiigaa jirti. Ilmaan Oromoo qalamaa jiranii, ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiranii, ilmaan Oromoo dhumaa jiranii sanyiin irratti raawwatamaa jira. Kanaa fi kana balaleeffachuun guyyaa har'aa as waajjira United Nations irratti argamne dhiyaataa jirra. Magaalaalee adda addaati irraa magaalaa gara 20 irraa yeroo ammaa dhufanii jiranii Washington DC irraa, Niyuyoork irraa, Columbus Ohio irraa, Atlantaa irraa, Michigan irraa, Chicago irraa, Pennsylvania irraa, North Carolina irraa, South Carolina irraa, dhiyoota kan hunda irraa fi kan biraatti illee kan maqaan na'in hedduu jira. Achirraa yaadee dhufne har'a.
Namni isaanii gaafachuu jiru boonaa bal'inaati. Boonaa bal'inaa Washington DC dhufe saatii 4 kana oofne dhufnee jedha. Akkuma beektu mootummaan Itoophiyaa yookaan dhaabbiyoonni dhaabbati dimokiraasummaa uummata Oromoo master pilaansiin akka dhaabaa kajeessa kenna akka inni dhaabaa ture. Kun deebiin ta'u nama hedduu deebii namaan ta'u yookaan maal jettu kan irratti.
Kasuma wanti kun deebii ta'uu hin danda'u maaliif yoo jettee. Master pilaanii kana kan baasee silasii mootummaa warra dhufataa mootummaa wayyaaneeti malee warra dhaadiyoo miti. Dhaadiyoo waan sadigee fi mootummaa wayyaanee yeroo kanatti yookaan dhufataan biyyichaa ifa ba'ee kaansel godhanii jedhee dubbachuu bira jiraan. Mormii keenyatti immoo humnaan jiraan.
Namoo namni biraa kan dubbisuu jiramoo Girmaa Sanyiiti. Girmaa Sanyii warra hiriiraa Niyuyoorkii qopheessee isa tokko. Innillee Niyuyoorkii jiraata. Mee wanti ati barreeffattee deemtu wanti asirratti barreessitan ergaan guddoon namatti qooduu jirtanii uummata karaa yaa'utti qooduu jirtanii ergaan guddoon isaanii addunyaa dabarsuu jirta wanti guddoon maal.
Namni du'anii biyya Oromiyaa keessa si'a dhaabbatu kan du'aniif sababni isaa maastirfoonni bichaa adoon taane babal'ina magaalaa Finfinneetti wal qabatee kan ta'edha. Inni kun immoo uummata keenya. Rakkina guddaa irratti uume uummata keenya manarraa baase uummata keenya kadhatti godhe inni kun ijjachuu qaba. UN fuulduratti baanee jirra. UN'inis immoo kana keessa seenee uummata keenyarraa shiro wayyaanee kan akka uummata keenyan ajjeesne akka dhaabu gochuudhaaf.
Namoonni ammaa kana dubbisuu jirtu kun baay'eetti gurmeessaati. Baay'eetti illee nam karaa dheeraa oofeetiin makiinaa oofeetiin dhufu keessa nam tokko. Baay'eetti amma gaafadhee jennaan ibsa State Department yookaan ammoo waajjirri ministeerii hajaa alaamaa United States baase kan akka rakkoo Oromootiif fala barbaadu uummata waliin mari'achuun barbaachisaa jedheetiin saleessallee baasanii jira. Armaan duraatti Human Rights Watch illee kan baaseetti jira. Ibsi sun ilaalteerta yookaan waan ati gaafattu deebisiin ta'u.
Oman and Kosne, why Lafadu was on the end, why Engum Masinet, Gadikani Afur, Mi Amadra, Akumagara Sanitino of Fadru, Devina and Nanto.
Well, even Jerama, State Ohio, Columbus, Radufe, only one Kena, but a Toto Romo, Cairo Ama, Motuma, Dictator, Wayanet, and Yasa Rukamani, Hospital, Yasa Graniti, Bulayan, Yasa Yeti. Diktator Motumba Wayane kanan Umar jiran kana deggar satani kennu fasu targame
nama manta nan dubisu juro adde makodi badasati adde makodi ne daimitika gabatte rufte karara era makina ofane dofan fakkatani kan ammo foto tokkar ka gabane adde makodi mana foki jaramet mulisa gam kan nan mo qonna ambulat la qotu tijira agartisa me wan jalqa wan fu sura kanana tima adde makodi gabafiti kana kun kan fakkata
ba abbolowon kenya na fasani wodu qotani Rab Saniti, the Fasani for Sani, San Mas Ashara Kasani Sango Dani, John Le Sanile, Hamana Sanile, Akumajuru Basaniti, Surak Avekuni Sagartisa, Direnu Sania Gartisa.
Nama mantan itu bisu jurukanmu buat acho buat kariti buat cholen wara New York case jurukes satu ko wariri tangkup case satu awas orang buka hari tangkup case nama toko atlet surat toko kerja kapda surat nama hospital case jurukak kata nama kuning dua jurukan jitu jurukak kata hari kita glukosa ikani mata sa hidani tahu di jurukak kata memalah agar sih sergan kudzona sini jawab zona sini.
Wajar air tu opsine wajar air tu alibnet alisun basu datang opsin basu datang. Amale akum jurut itafufnu ede umat Romo tidama halameso moka umat Romo tidamu jeon amme jintuni ilmeo se hadome ilmeo se hadome ete jolle duritin sabatisun jero akasisun ejina yero ilmeo se hadome ilmena di raddu ujur abani ilmo raddu ujur ilmona di raddu ujur yero akasisun ejina kanafu umat Romo akum jirtaniti jabada itifugo wato kolle dubatin debina itafufnu ede sanidama
Namo akum rage tu wajir tokuma motumota full durjira wajir tokuma motumota kanirat nama oromo hedu tarmar bufete ni rakin oromia ke istat baratota fi konambula erga hu jirjede himachu tijira barrefam gargara kabatani ya ani ne master plani matken la firra fi ejer agitoko agitokamu oromo ejesun harabatu jada agitokamu tokuma motumota gargar skenu hanabu jecha Aji tu kamu faham tahu jadi fakir nafsi wanita tu kisteri haja ala United States berrefami ni rakini jadi marina tahu haja tu jadi seni tinwan hidup batin ini salah tahu undang dah tahu jadi wanita tu kapasan tu fani nama wanita tu jadi.
Sora kuman anjat te ammeri tuan dikun wajar tu kuma motu mota kan New York juru full rat abatani ada no sani agi sisa juru am sanga fi sani ukan iya na sani kana itu ev fatanjira berrefaman ukan muk am ni sana sofsi sejira gamat.
Namo hiriri kuni ni ganam jalak abe ganam akalakosa New York turani kurasa jalak abe hagi saati toko asum turani gara barre fasani kabani gara yu arman dubat egi hiriri umatin dubat wajir tokumma motum mota ka duru jiru kana tide manitin talaya saani ngal fatani achin dubat tambo wajiro oduhima tokumma motum mota ka lake gal fatan nati mani sanafu yu gamgamat dirole heddu gal fatu fazira ni al saati toko ndubat tafiran kante sati akas dadawe
Aye sora kanordufte gara fundurat wae rida kana video daniste sagale Ani website kenya retir agi fatota kenya fendi es tajenne abdi kabna kanuman tumura hedu gala tomi sora.
Aye gala tomi namo wala gara.
Amma saatin galgala keessa saalamaaf daqiiqa 44 jira as Washington DC timmo waareerra daqiiqa 44 dabre jira dhaggeeffattoota keenya. Yuunivarsiitii Haromayaa Harargee Bahaa Harargee Lixaa akkasumas Godinaa Shawaa Lixaa keessatti mormiilee geggeessamaniif haalawwan adda addaa uumaman kan ilaaleen tujubeef jaallanneen kan qinneessan qabu gara sanatti sin dabarsa.
Barataan Yuunivarsiitii Haromayaa tokko har'a naannoo walakkeessa guyyaatti gamoo yuunivarsiitichaarraa kufe jedhame ambulaansiidhaan gara mana yaalaatti geggeessamee booda. Erga hospitaala ga'ee booda lubbuun isaa darbuu hiriyyaansaa mana yaalaa keessa ture tokko ibsee jira.
Tola isaa dhufeera jedhamu biyya kooti elektirikaal injineeringii waggaa afaffaa Haromayaa Yuunivarsiitii irraa. Ani kan jiru hospitaala yoo faana damee Harariiti yeroo kanan achi keessa jiru mucaan hiriyaa koo dura lukaa rukutame operationii ta'eedoon isa tiriir gochaa jiruuti. Baqa erga ijoolleen naa bilbilaniiti giddi guddaa irraa erga naa bilbilanii yoo faana akka galeen ani ilaaluu dhaqe. Otoon mucaa ijaan laalaa jiruuti yookiin harka isaa qabee afayyoo doktoroota wajjin wannoottis akka uudhaaf odoo deemaa jirani odoo harka isaa qabnee minaamina jechaa jirruuti oolreedii mucaan lubbuusaa darbee jechuudha.
Gaafa ni du'eeti bira turte.
Gizeen ni du'u bira hin jira aniyyuu.
Qaama saarra madaan wanta akkasiin argama ture dhiiga?
Madaan dhiigni illee ni jira. Madaan qaama saarra luluqqa'aan qaama saarra illee ni jira. Fakkeenyaaf gara lapheesaa gara harka mirgaarra illee ni jira. Dugda duuba isaa illee ni jira. Morma isaa jala illee foon irraa ka'eera. Ajichi ilkaan gajjallaati illee xiqqoo kan madaa'e ni jira jechuudha.
Amma inni isa miidhee isa konkolaataadhaan wal rukutammoo isaniin fooqiirraa kufe jedhantu miidhe.
Odeeffannoo akkasitti doktoroota irraallee qulqullummaa yoon dhabeeyyuu amma ta'ee kan achi makiirraa kufeenidha kan inni baay'ee miidhameetu wanti jedhe.
Kan mooraa yuunivarsiitiirraa gurbaa rukutamee gamoorraa kufe jedhame kana waliin gara hospitaalaatti deemaa akka ture barataan tokko haala uumame nuuf ibsee jira.
Okay, barataa tolosaa dhufeera innaanni ambulaansii seenu ambulaansii keessa wajjiniin turteeti. Tolosaan maal ta'e meenatti mi?
Tolosaan dura fooqii sadarkaa sadaffaa irraa kufee amma boqotee jira.
Attamitti kufe inni fooqiirraa?
Kilinikatti dhaqqabee erga kufee kaasanii booda malee ogguunni kufu biran turre.
Yeroo lafaa kaasanii fayyaa ture hin dubbataa?
Yogguu lafaa kaasanii hin dubbatu nama wajjin haasa'uu hin danda'u.
Eessa isaatu rukutame gaafanni kufe?
Gaafanni kufe amma lafa ga'utti darajaawwan sadan waan akkasii itti bubbaa bu'ee waan ta'eef akkana cinaacha jessaa jala minaamina kanatu mimmiidhama.
Ambulaansii warra turtan keessaa isinoo miidhaan isin irra ga'ee?
Tokkorra miidhaan ga'eera anaa fi mucaa tokkorras miidhaan ga'eera an tokko cimaadha keenya garuu walumma.
Eessa keessa rukutame ati?
Ani gateetti koo gubbaarras rukutameen jira harka koo gubbaarras.
Mucaan inni akka miidhame ettee eessa isaan dhahame?
Ijoolleen lamaan hafan adda gubbaadha. Gara hospitaalaatti asii aseerii feerii nuuf dhaafanii yeroo san isa wajjin gara hospitaalaa dhufaa osoo jirru ambulaansiin akka malee kaatee konkolaataa biraa wajjin walitti bu'ee inni. Sababa balaa suniitiin ijoolleen nu bira jiran amma miidhaman jiru inni garuu innis keessuma jira jechuudha.
Ambulaansiin sun eessatti konkolaataa wajjin wal rukute?
Naannoo Wadaay bakka naannoo sun.
Konkolaataan inni isin rukute hoo kan akkamiiti?
Konkolaataan inni nu rukute kan uummata fe'ee deemudha adii wayiitidha.
Tolosaan maal ta'e meenatti mi?
Tolosaan dura fooqii sadarkaa sadaffaa irraa kufee amma boqotee jira.
Attamitti kufe inni fooqiirraa?
Yogguu inni kufan biran turre gara biraati kufaa erga kufee erga lafaa kaasanii boodaan kilinikatti dhaqqabee erga kufee kaasanii booda malee yogguu inni kufu biran turre.
Yeroo lafaa kaasanii fayyaa ture hin dubbataa?
Yogguu lafaa kaasanii hin dubbatu nama wajjin haasa'uu hin danda'u.
Eessa isaatu rukutame gaafanni kufe?
Gaafanni kufe amma lafa ga'utti darajaawwan sadan waan akkasii itti bubbaa bu'ee waan ta'eef akkana cinaacha jessaa jala minaamina kanatu mimmiidhama.
Ambulaansii warra turtan keessaa isinoo miidhaan isin irra ga'ee?
Tokkorra miidhaan ga'eera.
Gama kaaniin godina Harargee ba'aa aanaa Baddannoo magaalaa Baddannoo keessatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina. Har'a achuma mooraa mana barumsaa keessatti barattoonni hiriira mormii dhageessanii jiru. Garuu poolisootaan reebamuu isaaniif kanneen hidhamanis danuu ta'uu dubbatu.
Barattoonni nurraa hidhaman gadi lakkifamanii lubbuu namoota gabraniitiif mootummaan itti gaafatamu. Itti gaafatamtoonni koongireesii kan akka Baqqalee Garbaa gadi lakkifamanii jedhanii dhaabbachaa turan. Sana booda daayireektarri mana barumsaa kusaa jedhee. Sana booda daayireektarii waajjira poolisiitti bilbilee makiinaa guutanii itti dhufan. Sana booda poolisootaa fi milishoonni ganda keessaa hirmaatanii waan jiraniif bulchaa naanaa sobee gabbaatii mooraa keessa.
Ijoollee moo?
Namuu isaatti hin dubbatu poolisoonni nagaa karaa eeguudhaa fi humaa isaatti tuqanii ja'anii gabbaasan.
Bulchaan aanaa sun maqaa isaanii beektaa?
Obbo Abiraam Yuuyyee Kajaawu. Eegas booda sobee mooraa dhaggabbaasee ijoollee mooraa gabbaatii poolisoonni ulee qaccee isa gurraachisaniin baay'ee ijoollee rukutanii kuffisanii tumanii. addaan facaasan jechuudha. Guyyaa irraa ganama toora sa'aatii shan irratti baay'eetu mana jechuudha. Sana booda ijoolleen hamma tokko gara mana irraa geeffaman jechuudha.
Ammam ta'u warri geessaman?
Ka duraan torbee kana keessa hidhame malee nama 10 ga'an kaarra qofa hidhame.
Torbee kana keessa maaliif hidhaman?
Sababa hiriira mormii isintu ijoollee kakaasu jiraa jaaneeti.
Hiriirri mormii kun kan jalqabaati moo kan biraa ta'ee ture?
Kun lammaffaadha, marsaa lammaffaadha. Inni jalqabaa guyyaa isaa kamisa guyyaa sana bahaniiti qawweetti dhukaasuudhaan adda facaasan.
Torban darbedhaa?
Yeroo 17 ijoollee gubbaarra dhukaasanii sodaachisanii addaan facaasan jechuun hawaasa magaalaa dhufe hundi tumanii. Torban kaleessaati.
Tole.
Sana booda bakka hawaasa hundaa adda facaasanii yeroo sana barattoonni nama 5 jedhaman. Isa keessa fakkeenyaaf barataa Anwaar kan jedhamu barataa 11 faati. 12 irraallee kan jiranii kanneen maqaa isaanii yaadadhu.
Saar'aa kana hoo barattoonni dhaman lakkoofsi isaanii hin beekamaa?
Hanga nama 10 kanaan beekame.
Maqaan kan yaadattu qabda?
Yeena yaadadha. 1 kutaa 9 irraa barataa Baaruddiin Abdullaa kan jedhamu 12 irraa. Bayaan Ahmad.
Bayaan Ahmad.
Barataa Ibsaa kan jedhamu abbaa isaallee hin beeku. Ammaas barataa Ibsaa Mahammad kan jedhamu. Kanneen hedduu bakka ijoollee kaan maqaa isaanii hin beekne garuu namoota 10 mana hidhaa waajjira poolisiitti kan hidhaman.
Warri reebamanii warri madaa'an jiru?
Uleedhaan tumamee kaan garaa keessa dhiitaman malee kanneen mana hakimaa deemanillee ni jiranii kaan bakka achumaan mana namaa qe'anii seenanii sanaan bakka ijoolleen facaatee akkasiin raawwatame irra.
Magaala keessa hoo maaltu jira maal argitu?
Magaalaa keessa bakka namoota 2 kan wal bira dhaabbatanii haasa'an ni eeganii ni reebanii akkuma qabanii bakka nama hidhan. Sodaaf namni bakka nama 2 kophaa wajjin hin deemu silkii bilbilaan harkaa fudhatan.
Warri ijoollee dhufanii reeban kuni poolisootuma naannooti?
Poolisoota aanaa TV kan naannootti ni jiranii irra baay'inaan bakka kan qabee isaaniif keessa jiru milishoota ganda keessaa walitti qabanii. Yaa iddoon biyya guddaan namoota ijoolleen baay'ee dhiitaman ni jiranii mana barumsaatti ijoolleen qormaataaf guyyaa 10 hafe aniif baay'ee jeeqamanii jiran. Hawaasni illee sodaa keessa galee jira. Baay'ee sodaa keessa jiraallee nageenya.
Himannaa harka keessaa qabu kan jedhaman bulchaa aanaa baddannoo obbo Ibraahim Yuuyyee haasofsiisuuf bilbila harka isaanii irratti irda deddeebi'ee yaaleera. Garuu hin kaasan yaaliin koo garuutti fufa. Gama kaaniin godina Harargee dhiyaa aanaa masalaa Shoomee keessatti reeffi barataa tokko hallayyaa keessaa argamuusaa jiraattonni ibsaniiru.
Qixxeessa darbee kana hiriirri nagadhaa araddaa Shaamee jedhamu irratti kan gaggeeffame hawaasa fi barattoota naannaa sana jiraniini. Erga gaggeeffame boodatti guyyaa 2 fi namoota 2 hiriira kana qindeessan jedhamanii poolisiin federaalaa kan garasitti ifale namoota 2 kanneen yeroo isaan barbaachaa fi araddaa Shaamee sana deemanii bulchaan araddaa saniidhaa obbo Mikaa'el kan jedhaman. Anattu namoota kanneen barbaadetoo isiniif dhiheessaa isin yoo asitti argamtan maahuu isin dheessanii jiraniin akka isaniin baasisanii dargaggoo bariisoo jedhamu kana araddaa abaasir keessatti barbaadanii milishaa 4 itti erga. Milishaan 4 kun guyyaa roobii darbe kanadha kan deemanii halkan sa'a 4 bakka inni jirutti arganii mija lakkoofsi si barbaadna gaafa jedhanii halkaniin isin faana hin deemu waraqaan ittiin na barbaadanii isin jiru saniif. Karaa seeratti dhiyaachuun ganama koottaa fi dubbisaa gaafa jedhuun humnaan mana inni jiru sanarraa baasanii araddaa Abaadir jedhamurra manchaadhaan qaamonni isaadhaa hundi mummurameeti. Achi hallayyaa keessatti darbaniitti deemanii erga bule uummanni naannoodhaa gaafa arganii dhimmicha gaafa riipoortii godhamu hawaasni achitti yaa'ee jennaan poolisii aanaa masalaadhaa achi deemee reeffa san fuudhanii. Gara masalaa itti ol fidanii masalaa irraa ergasii gaddeebisaniitoo gaafa qamisaadhaa waalame jechuudha reessi dargaggoo bariisoodha.
Allayyaan isaan lafisaatti geessanii gatanne.
Araduma san keessatti argama araddaa Abaadir san keessatti mucaan araddaa Shaameetirraa baqateeti araddaa Abaadir kanatti kan ol baqatee achii bulchaan araddaa saniiti obbo Mikaa'el kan jedhamu milishaa garasitti ergee akka isaan qabanii dhiheessan gaafa erguuni milishoonni achitti ajjeessanii ittiin deebi'an.
Egaa gaareefichi argame booda itti gaafatamaa nama ta'e qabuuf wanti ta'e hin jiru?
Bulchaan araddaa saniitiif poolisii nama qabamaniiti kan mana hidhaadhaa jiranii wanticha qorachuutti jirra jedhanii erga guyyaa saniitirraa haga deebisaa argannutti nama waan kana godhe sana haga danuu baasanitti jedhanii hawaasni beekumsa irra jiran yeroo amma kanatti.
Dargaggo bariso Said Ali Rahala gaye jedame fi kannen yakka kanaf to anna jala ola nijiru jedame ra debi argachud af gara ittigafatama wajira polisi ana masala obbo nagashitti bilbilen ture milishonni duguma ajjesaniru qorannan kessa mal jedan jeden
alle jiru nandama sinjetan kun alle yakessa tukufe yechun duye jira achi hospitala tergane jira ama kana ne tonda ne laye ke safurani addan bani kama maliti na kan tai
annisa gutu da mu akuma san jada man ciccirmada
dake ciccirma tonda ne akkasumatti inciram ne yitu
ofisa of darbate mona matu darbate wanti be kamu jira
ala saka buriti korani rangenye
Milini
kitir gene jira odala federala tijinanno finjinera tergine jira gana korani adda basmechu
Achuma lafa waan kun ta'e jedhan keessa jirtu isin dargaggo bariisoon qabamuusa waan tokko waan beettan hin jiru?
Bakki waan beennu kan akka godhu.
Hiriirri nagaa kibxata darbe magaalattii keessatti barattoonni hin gaggeessine?
Eeloo nagaa mokumaa jettan.
Barattoonni hin hiriirre?
Eeloo nagaa mokumaa.
Haloo nan dhageessani am?
Eeloo adda adda jikkitu jiraani.
Hiriirran gaggeessine barattoonni naannoo sanatti?
Hello, ndaga amuni ya kam.
Okay, debi sensi ni bilbila. Debi se yale bilbili sani chufada jada. Godina shawalita ana adabarga magala nchinif mugar kesat tikalesa hiriri mormiga gefa munsa sipsamir.
Magala nchinif kalesa yole manabarumsa kari kran.
Manabarumsa sa kam?
Manabarumsa nchinif karo kufada. Normin sani kawai master plan si jelen kita menuaga di sana menjanjir dah. Ya sana boleh jelen elementary ke gubidan ke sana menjadi kumna warana ni tiga di sana. Jelen akad di kanan tayo sura kalesa. Kana kalesa kan magala jenis itu re magala mugar mandi baru sah injuru cukara tikara magala gubati.
Yo mikase.
Sorgeda si tikara itu awal jelen ni. Dalam sorgeda masa kati. Sana mar abbas ni rochu.
Anzani mau mal gafin.
Gafin sani tokofa jelen sanki sahida mawanjurani sakadat ifamanida. Jelen ni dah gotaz manabarum sa raidanun bayar.
Manabarum sa dak anifunanan mo magal mo kesat.
Kankabam jelen shakin shakiran kakabam warga jika dua boda. Dia magalam warga sewan tak kutak kutro raji dia bermaja bawun murni lagi saturun kandran lagi sani tu nijer tu re. Anabore jelen shakkan information ni dan kabamat turan isun barato tak ada jelen sambra kabam isun mo. Akanu berusaha menjelang dijamin barang itu sama mana sahaja jurami mana sahaja jurami jadi jeleng cuma juga lalu amaf mendengar kata cara aga cara cara kofar aga cara kala mufat itu.
Egai hirira saya rodurat esana kesa harkak abdu jadi itu ama mana barumsan alat tidar gagotak abajru.
Iya, insana boleh beratur lain kata mana jurani. Tanah rasa jeleng mana barumsata kan beda. Nek barat mana itu boleh ame matin beratur tanle ya kata jeleng sana kata mana jadi sana isga kata mana jurani.
Gafat edde bisa jolle jade.
Ogan tu ta video ki. Baru tu ta le orang tu satu ni jolle nak kerja ni baru tu ni umum ni wadah jale. Baru tu ta si jolle si nasib mana barang sah si mele erga wadah jale. Jodoh umum tu si esta kata ergan juru mana barang sah. Ada apa tu masa kerja itu le. Mugar kesat.
Jolle kan esat tiran.
Kanin ni algarah je kami ni. Jadi mah kanin asma anak mati amir jadi mah ini mati. Baki le an katanya mora kesat tiran mah kerja agak tu.
Mora mali kesat.
Murado ajira politikasi.
Dhaggeeffattoota keenya aangawoota hidhaa kana raawwatan jedhaman bilbila harka isaanii irratti quunnamuuf yaallee in arganne akka argannetti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifna.
Lambiiwwan Oromoo magaalaa Yuunaayitid Isteets adda addaa irraa walitti dhufan magaalaa Niyuyoorki keessatti hiriira geggeessaa jiran. Hiriirri kunis waajjira haadha okka tokkummaa mootummootaas magaalaa Niyuyoorki jiru duratti geggeeffamaa jira.
Minimum justice.
Radioon Sagale America galgal ke sasa alama walakka jal kabe aga sasa ditti meter bandi demishan yokan kilo elzi kumkuda tokof basagal kumkuda tokof basagal if jata mishanif kumkuda lama batokof tamarat akas mas meter bandi sodomi toko yokan kilo elzi kum sagalif ibafuri sadi tamishanif kum sagalif ibator baf shan tamishanirat wita ta aga jmaatat kopi afan romotin debar asrat rawata kopi boruti waliti debina Kopi jimatati wali tide bina lagi fatota kenyat ifama wita ta wali tide bina nagat bula amma sagantafa na maratu tifufa.